Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Tervetuloa jälleen Radio Dayn aalloille kuuntelemaan Ex-Criminals-ohjelmaa. Minun nimeni on Lauri Johansson.
Ja minä olen Ali Nieminen.
Meillä on täällä nyt tämmönen laivan tuoma, kun sanotaan stadilaisista.
Junan tuoma.
Maalta tullut stadilta. Janne Raninen on tullut vissiin laivalla tänne Ruotsista, vai miten se on?
Kyllä, usean kerran, mutta... Mut silloin tuotiin lusimaa tänne, silloin tulin kyllä koneella, mutta olen tullut monta kertaa laivalla.
Okei, no tervetuloa joka tapauksessa.
Kiitos paljon.
Tervetuloa. Ja
kiitoksia.
Mehän tavattiin tässä vähän aikaa siellä sun JR True Crime -podcastissa.
Kyllä.
Löytyy Spotifysta.
Löytyy Spotifysta joka palvelu.
Mä nauratti, kun mulla ei enää ole tuolla vankitietojärjestelmässä ja tuolla sitä JR-merkintää.
Niin.
Nyt mulla on JR-merkintä ja mä kävin JR True Crime.
Joo, mä kuulin siitä.
Mä en älynyt katsoa, että se oli JR True Crime, mukaan Janne Raninen, mutta se on järjestäytynyt rikollisuus.
Mutta et avotalo et pääse, jos on JR-merkintä.
Ei pääse.
Niin. Eli älä lähde enää lusimaan.
Ei, mun tarvitse päästä avotalo.
Ei.
No niin, miltä me ollaan isolla avolla nyt.
Nyt ollaan. No miltä tuntuu olla siviilissä? Kerros terveisiä siellä linnaan. Että...
Tosi hyvältä tuntuu. Kannattaa kaikkien tulla tänne. Paitsi kyllä pari päivää viikossa voisi olla siellä runtissa, että saisi vähän rauhoittua, mutta muuten tämä kyllä tuntuu tosi hyvältä.
Niin, että sä kaipaat niitä rauhanhetkiä.
Kyllä, mä kaipaan. Tulee liikaa vilinää ja tulee liikaa kaikkea, niin silloin tekisi mieli mennä kovuttaa Riksun porttiin taas, että ota pariksi,
pariksi päivä. Mä laitoin kato tuollaisen Zoukki-päivityksen Facebookiin, että nyt on KRP:n seuranta päällä, että mä näin kartan, missä luki, että olet tässä. Ja sitten kun mä avasin radion, niin kuuluu, että kuuntelet Radio Novaa, niin joku kysyi, että meinaatko sitten, että sua ei olisi muka seurattu. Tätä luulitko, että ei sua seurattaisi? Kato, ihmiset ymmärräisivät nämä huumorit.
Niin. Ihan naurettavaa.
Ootko sä huomannut mitään liikennettä?
En ole kyllä huomannut, mutta...
Ei
kyllä,
se väliäkään
ei.
Enää.
Kyllä mä veikkaan, että ne on joku semmoinen tehoseuranta tuossa pari viikkoa, ennen kuin pääsee siviiliin, ja sitten pari viikkoa, kun on siviilissä. Mutta se on nyt ihan sama, kun mähän kuitenkin postaa joka viides minuutin tuon Insta joka polle, niin ei mua ole vaikea seuraa.
Niin.
Jos pitäisi tehdä jotain...
Ei rikoksia mun käsittää.
En mitään.
Ja ohjelmahan on Ex-Criminals.
Kyllä. Ei, mä oon jättänyt tuon elämän taakse, ja en aio pyrkiä siihen takaisin.
Kyllä. Sulla on perhettä ja...
Avovaimo on ja tytär on ja vanhemmat ja muutama veli tuossa. No. Niin on paljon perhettä ja paljon ihmisiä ympärillä, jotka jeesaa kanssa tässä rikoksettomassa elämässä.
Kyllä.
Joo, mä oon sua jonkun verran seurannut, että avattiin aikana Ex-Criminals Piritorilla Laten. Late oli siellä ja muita, ja siellä sitten käteltiin.
Vähän tuurilla tavattiin.
Tuurilla tavattiin.
Kävelit läpi siitä.
Joo,
ja kyllä. Se oli ihan kiva hetki.
Kyllä.
Mulla on eniten puhutellut sua, että sä oot saanut sydämelle tämmöiset Voikukka-lapsi-hankkeen. Kerroppas kuulijoille jotain. Mistä on kysymys?
Eli Voikukka-lapset ry-yhdistys siis. Mm. Ja se lähti siitä, kun mä kirjoitin ensimmäisen kirjan Isänä vankilassa. Ja se kirja käsitteli, minkälaisia vaikutuksia, haittavaikutuksia vanhemman vankilan lapsiin ja miten niitä olisi mahdollista ennaltaehkäistä. Kirjoitin sen ja sitten halusin tehdä vielä jotain sen lisäksi. Mä ajattelin, että ei tämä ole tarpeeksi. Niin järjestin tuohon Gloriaan. En mä tiedä, onko se vielä se kulttuuritalo tuossa, mutta tuossa Helsingin keskustassa ilmaiskonsertin vankien lapsille ja muillekin lapsille. Mm. Ja siellä oli kaikenlaisia artisteja. Pale Fails, Kale, Linda oli siellä, Kevin Tandu, moni muu. Mm. Ja se ei oikein menestynyt, vaikka se oli ilmaiskonsertti.
Joo.
Ja mä ihmettelin sit siinä, että Pale Fails, joka vetää kuitenkin hyvät yleisöt, että sitten kun me tehdään ilmaiskonsertti, niin ei tule 30 enempää. Mä ajattelin, mikä homma on. No sitten mulle sanottiin, että kun sä teet tämän yksityishenkilön, kun mä tein sille yksityishenkilön.
Niin.
Jengi ottaa sen silloin vääränä.
Ne luulee, että sä teet sillä hilloa.
Just, niin. Että laita perusta yhdistys, kun sulla on kuitenkin se sama motiivi sinne, perusta se yhdistys ja sen mukaan sitten järjestää näitä. No sitten me perustettiin Voikuklapset ry ja nimi tuli siitä silloinen sihteeri. Hän oli käynyt psykologilla ja hän oli vangin lapsi. Tämä on nyt aikuinen ja psykologi sitten sanoi hänelle, että sä oot kuin voikukka lapsi. Tai sitten sä oot voikukka, kasvat läpi betonin, vaikka siis kasvat kuitenkin vaikka on vaikeissa olosuhteissa tämmöistä. Niin siitä se sitten tuli. Okay. Mutta idea on siis, että ensisijainen tavoite meillä on ennaltaehkäistä ylisukupolvista rikollisuutta. Eli ei rikollisuus periydy, niin, mutta jos kasvat sellaisissa olosuhteissa, niin on paljon suurempi todennäköisyys, että sitten se periytyy tai se menee sukupuolta toiseen.
No Lauri on hyvä esimerkki.
Niin ja se, se tarkoittaa siis vähän, sä tiedät,
käytösmallit.
4/5 vangista on vakava päihdeongelma ja diagnosoitu päihderiippuvuus, niin kuin mullakin oli. Ja sehän se juttu on. Ilman päihteitä niin vankilat olisivat aika tyhjillään.
Näin se on. Kyllä.
Niin kuin siinä pitäisi, niin kuin, ja sitten nämä lapset niin kuin on toivottomassa asemassa, niin kuin mäkin olin pentona, mun kirjasta voi lukea, että kun faija oli jo puhullut, niin siinä on keinot aika vähissä, että se pitäisi saada kuntoon, että ne lapset saisi niin normaali elämäsyrjää kiinni.
Joo.
Usein se ongelma on siinä, että kun siellä vanhemmat joka aika on, no nykyäänhän noihin puututaan yhteiskunnan taholta, mutta silloin kun mekin oltiin pentyä, niin sillä
ei mitään, ei ollut mitään ADHD-tutkimuksia, diagnooseja sun muita, vaan me oltiin ikään kuin häirikköjä ja kaikkea, että toivottomia tapauksia. Että mekin toivotaan, että me voidaan antaa tukea ja järjestää eri tapahtumia ja sitten nostaa nuorten itsetuntoa. Kun mä tiedän itse kanssa, kun nuorena huono itsetuntoa, niin sitten yritti korvata sitä ulkoisilla asioilla ja saada hyväksyntää sitä kautta. Mm. Niin me yritetään näillä hankkeilla sitten kanssa saada nuoret tajumaan, että kyllä te olette hyviä. Mm. Sellaisena kuin te olette, ja antaa niille onnistumisen tunnetta, niin että ennen tahtisi hakea sitä hyväksyntää vääristä paikoista.
Tuossa ennen ohjelma puhuttiin lyhyesti, että sulla on Ruotsissa tausta. Mm-hmm. Sä oot Ruotsissa tehnyt rikoksia ja sä tunnet jengirikollisuutta siellä, maahanmuuttajien rikoksia, näitä tekijöitä. Itse mä oon miettinyt, että onko Suomen tie Ruotsin tie. Mitä sä sanot ja kerro jotain siitä maailmasta, mitä Ruotsissa rikollisuus erilaista verrattuna Suomeen?
No Ruotsissa se on jo monen sukupolven takana. Mähän tunnen ihmisiä ja mun kavereita, joita heidän faijat ja no ei nyt uket,
onko se klaaneja? Ihan klaaneja?
No nykypäivänä mä oon kuullut, että on, mutta silloin ei ollut. Silloin oli enemmän vähän niin kuin samanlaista kuin täällä, että lyöttää ne yhteen ja sitten katsotaan, ketkä osaa mitäkin. Ei yksi porukka tee ryöstöjä tai yksi porukka tee kamakauppaa, vaan yhdessä porukassa voi olla joku, joka on erikoistunut ryöstöä, erikoistunut kamakauppaa, erikoistunut eri asioihin. Ja sitä kautta sitten tehdään, mutta siellä on niin pidemmät perinteet. Ja sitten, jos mä vertaan siihen, että mun kaverin isät esimerkiksi Etelä-Amerikassa on tehnyt rikoksia. Ja sitten tuli Suomeen, se oli Ruotsiin 60-70-luvulla ja katsoi, että tämähän on ihan lastenkengissä rikollisuus täällä. Ne on paljon edellä siinä hommassa. Niillä on helpompaa sitten tehdä rikoksia ja saada nimeä Ruotsissa. Ja sitten mun kaverit taas, nehän totta kai, ja minä, me siis katsottiin ylöspäin heitä.
Ne oli
onnistuneita rikollisessa maailmassa. Me haluttiin sitten tulla samanlaiseksi kuin he. Mutta nykypäivänähän se on kuin yö ja päivä siihen verrattuna, mitä mä olin. Kun mä olin silloin nuori. Ja se on paljon raaempaa nykypäivänä. Nykypäivänä se kidnapataan porukkaa ja sitten oma jengi saatetaan maksaa lunnaita siitä. Siellä heittää käsikranaattia asuntoihin. Viereen naapuriasunnossa voi asua ihan viattomia ihmisiä, jotka sitten joutuu kanssa hengenvaaraan.
Enkä valita mitään.
Ei. Eli se ei ole sitä, että jos mä oon tulossa tappaa sut, että mä tapaan sut vaan. No mä ajan sun ohi ja perän koko kämpän täytyy luote. Ja jos siellä on sitten jotain muuta, niin ei voi mitään. Eli se on mennyt paljon raaemmaksi. Mä en usko, että Suomessa tullaan mennä ihan siihen pisteeseen, mutta kyllä mä huomaan samoja asioita, piirteitä, just niin kuin mä huomasin tuolla Ruotsissa skidinä. Ja mä huomaan tuo ulkopuolisuus just, koska munkin kaverit suuri osa oli syntynyt ja kasvanut Ruotsissa, niin kuin mäkin. Mutta me tunnettiin ulkopuolisen tunnetta just sen vuoksi, että meillä oli eri maan kansalle suudet. Meillä oli erilaiset nimet ja sitten kaverit totta kai kun oli tummempia, niin koki sitä rasismia, arkirasismia siellä. Ja mä tiedän täällä kans nyt, täällä on kans toisen kolmannen sukupolven somaleita, irakkilaisia, jotka on syntynyt ja kasvanut täällä, mutta edelleenkin heitä ei sanota suomalaiseksi. Joten he saa jo siinä vaiheessa sitten ulkopuolisuuden tunteen. Ja silloin on niin helppo etsiä sitä identiteettiä. No mistä mä etin sen ja sitten mä löydän sen rikollisuudesta. Eli se on samanlaisia ongelmia, mä näen Ruotsissa silloin.
Eli se sama kaava tulee Suomessa, toistuu perässä. Kyllä. Ehkä pienimmässä mittakaavassa.
Kyllä.
Eli tässä tullaan tähän, niin kuin, että näitä maahanmuuttajia aikanaan Ruotsissa ja nyt Suomessa ei ole saatu integroitumaan tähän paikalliseen meininkiin, että se on se juttu, kun jokaisella pitäisi olla toimeentulo. No sitten jos ei ole, että on jonkun Kelan rahan varassa ja kuitenkin sä näet kaverilla hieno auto, niin sä haluat samanlaisen. Ja kyllä mä tiedän, miltä se tuntuu. Ei mullakaan oikein pentuna ollut mitään erikoista, että vaikka mulla oli äidin puolelta hyvä koti, ei sinne sen kummempaa, mutta muistan, mikä muuta rikoksen teille oli just se parempi elintaso. Piti saada, että ei niillä, kun ei ollut mitään ammattia, niin ei näin työkkärillä tule toimeen siinä määrin kuin halusi.
Ei se pelkästään maahanmuutto, mutta se on suuri osa siitä ulkopuolisuuden tunne, mutta siitä on myös sosiaaliset ongelmat ja taloudelliset ongelmat, niin kuin sanot. Mutta erityisesti toi, että jos ei integroitu heitä, jotka tulee tänne, niin eihän lapsetkaan sitten ole osa yhteiskuntaa.
Ei.
Se on vaikea, mutta Ruotsi on menettänyt, ne on menettänyt ottaen tuosta kokonaan. Siellä ei ole mitään paluuta tuohon, sen mä voin sanoa suoraan. Mä toivon, että Suomi ei tee samoja virheitä kuin Ruotsissa. Suomessa on se kyllä hyvä puoli, että kun rakennetaan asuinalueita, mun mielestä on laissa sitten, että se samassa asuinalueessa pitää olla
erilaisia.
Niin sekä vuokra-asuntoja, omistusasuntoja ja...
Että ei tule mitään Beverly Hillsia tänne.
Niin, ja sitten ettei tule mitään kettoja pelkästään. Että pelkästään vuokra-asuntolähiöitä, mihinkä kasautuu
sitten. Eriytyminen alkaa jo pelkästään asumisesta. Joo, aivan. Oletko sä valmis tekemään myös työtä tämän asian eteen, että Suomessa ei näin kävisi? Onko sulla sydämellä?
Totta kai. Mun lapsihan kasvaa täällä ja enhän mä haluu yhteiskuntaa samanlaisesti kuin se oli Ruotsissa. Vaikka mä oon itse ollut mukana osana tekemässä sitä siihen suuntaan Ruotsissa. Otan siitä sen vastuun, että mä oon ollut osana sitä ja sitä kadun totta kai. Ja en halua, että täällä Suomessa tulee samanlaiseksi.
Se on hyvä asia. Samoin mulla ja Laurilla on tämä ohjelman kautta ja monen muun, että meidän elämä ja meidän todistus puhuu sitä rikollisuus ja se toiminta. Ei kannata itseä kohtaan, ei lapsia, ei koko yhteiskunta.
Kyllähän tässä voidaan Janne todeta, että mekin ollaan niinku vähän... laajana ajalla, että niin kuin mitä elämä ollaan vietetty, mitä ollaan tehty, niin vähän tuurilla tässä ollaan hengissäkin. Että niin,
kyllä.
Mutta just yksi kysy, mä olin siinä Enbusken ohjelmassa, niin se kysymys, että miten sä oot niin kuin ylipäätään hengissä? Minä tiedän, että Jumalalla on varmaan ollut joku tehtävä vielä. Että, niin sama no, sulla, niin kuin, että miten noin sunkin kuviot on mennyt.
Niin kyllä.
Niin, kyllä tämä niin kuin... joku tarkoitushan tällä täytyy olla.
No näinhän se, näin se on. Ja siksi meidän pitääkin ottaa sen vastuun. Meillä on velvollisuus tehdä parempaa nyt. Se aika, mikä on jäljellä, meillä on velvollisuus siihen.
Niin, että käyttää se laina aika hyväksi.
Kyllä.
Mutta mä iloitsin sinusta, mitä kerroit tässä vähän aikaa.
Paljastas nyt kaikille, mitä Janne Raninen tekee.
No Janne lukee Raamattu, uutta testamentti. Se on rohkea mies, tunnustat.
No en mä tiedä, pakkohan se on, mikä siinä, jos joku ei tykkää siitä, niin...
Sä uskallat olla oma itsesi, no, hyvässä ja pahassa, no hei, eikö?
Jos et ole oma itsesi, niin kuka sä sitten on?
Aivan. Kyllä sulla tuli tää selilläppää kirja.
Joo.
Mä en ole vielä kuunnellut sitä enkä lukenut, mutta oliko siellä niistä meidän Jokelan saunahommista mitään?
Meidän Jokelan? Malauta. Nyt me, Late halusi jonkun toisen valheellisen paljastuksen.
Niin se, että sä oot voittanut hänet tuossa sulkapallossa.
No niin, semmoista voidaan kyllä.
Se piti nyt sanoa ääneen tässä.
Siellä ei ollut kyllä siitä, että mä hävisin sulle sulkapallossa, no, mutta siellä oli paljon muuta.
Okay.
Joo, kannattaa käydä kuuntelemassa. Joo, se on ihan hauskaa.
Onko se mikäs palvelu se nyt oli?
Joka puolella, Storytel, BookBeat, Nextory, se on joka puolella.
Niin olikin, joo kyllä.
Mutta joo, palatakseen tähän Raamattuun, niin mä sain yhdeltä kaverilta, tästä on varmaan joku 4 vuotta sitten, sain uuden testamentin, ja sitten siinä lopussa on jokaiselle päivälle pieni jae.
Joo, joo, niin. Niin, tai pätkä.
Niin, että voi lukea joka päivä.
Raamatun kohta.
Joo, ja sitä mä oon sitten lukenut joka päivä sieltä luen, ja totta kaihan se on nyt mennyt 3-4 vuotta uudestaan ja uudestaan. Niin, oon lukenut, mutta en mä nyt aktiivisesti muuten, mutta joka ilta luen sen pienen pätkän, ja se tuntuu hyvältä, ja kyllä mä saan sieltä oppia, jonkunlaista viisautta myös. Ja sitten se on kiva, kun mä huomaan, että kun tämä on 3. tai 4. kertaa, kun mä käyn sitä läpi, niin välillä tulee aina uusia oivalluksia. Sitä kun aina justiin se olisi se.
Pyhä henki puhuu siinä. Joo, joo. Sulle sit kirjoituksia.
Sittenhän sä oot aika paljon lukenut, mitä Jeesus on puhunut, koska Jeesus on puhunut se evankeliumissa, että.
Joo, siellä on aina punaisella merkitty se, mitä Jeesus on sanonut.
Joo. Joo, se on semmoinen hyvä versio.
Joo, mutta täytyy myös sanoa, että mä en ole niin aktiivinen muuten tässä uskossa, mutta pikkuhiljaa ja opin tuntemaan tätä enemmän ja enemmän. Mm. Ja sitten mä oon sitä mieltä, se on myös henkilökohtainen asia sun ja Jumalan välillä, siis millä tavalla ikään kuin se on sun.
Se kommunikoi.
Joo, en mäkään pysty olemaan. Aikaisemmin mä sanoin, että mä oon huono uskovainen, koska mä en ikään kuin noudata niitä kaikkea. Mutta sitten pappi sanoi mulle, että jokainen uskovainen on mikä on. Ei voi vertaa, se on niin kuin muutenkin yhteiskunnassa. Eihän me olla kaikki samanlaisia.
Onko sulla joku saanut? Nyt mulla on tässä uusi testamentti. Onko sulla jäänyt joku asia mieleen, mitä sä haluaisit, mikä on puhutellut sua tai on niin kuin sydämelle laskeutunut?
Niin.
Ei, mulla ei ole nyt mitään erikoista. Se, mitä me silloin puhuttiin, kun sä kävit haastattelussa, että ei se, mikä tulee sisään, niin, vaan se, mikä tulee ulos susta.
Niin, se
saastuttaa ihmisen.
Niin. Mikä saastuttaa, että ei se saastuta, mikä menee suusta sisään, vaan mikä tulee ulos.
Joo, eli sydämestä suu.
Joo.
Sydämen kyllyydestä suu puhuu.
Niin, joo.
Ja sitten on myös yksi, mikä on, että kun siemeni. En tasan tarkkaa sit sano, mutta kun siemenen laittaa, niin sitten se kasvaa sieltä. Hyvästä maaperästä kasvaa hyvää ja huonosta niin sanotusti huonoa. Eli jos sitä ei, jos mä luen pelkkää raamattua mekaanisesti pelkkää lukemisen vuoksi, enkä ota sitä itselleni, enkä oivalla sitä mitään, niin se on turhaa. Ei turhaa, mutta se on parempi, että mä sitten oivallan ja ajattelen ja ikään kuin teen sitä jonkun käytännön opin kanssa. Joo. Mutta ei mulla ole niin sanotusti semmoista suosikkisitaattia sieltä. En osaa sanoa semmoista.
Joo. Mielenkiintoista toi. Ja varmaan sä sanoit tuossa, että sä haluaisit pari kertaa viikossa vielä sinne Riksun bunkkeriin, niin se on se just, että sä haluat sen rauhaan ja sinne. Mä uskon, että moni muukin allekirjoittaa, että ei toi ole tsoukkia. Se on paikka, mihin ei tule some, sinne ei tule vaimot, sinne ei tule kukaan, ei tule. Ehkä vankilajohtaja voi tulla kysymään, mitä sen nyt on taas tehnyt.
Jussahan tässä oli, meillä oli tuossa edellinen vielä Saurama Jusa,
niin.
Tämmöinen entinen nyrkkeilyvalmentaja, niin ja nykyäänkin valmentaa, niin hänhän sanoi, että hän on niin kuin, tuolla Valomon luostarissa käy.
Joo.
Ei ole nettiä, ei ole mitään siellä ja ei kalenteri eikä mitään saa rauhoittua.
Joo.
Et kyllä ihminen kaipaa sitä. Mä muistan, kun nyrkkeiltiin ja se oli aika kovaa touhua. 6 päivää viikossa reenattiin ja juostiin ja tehtiin vaikka mitä. Niin välillä kun Jusa näki, että mä oon väsynyt, niin se sanoi, että älä tuu pidä viikko taukoa, et tuu ollenkaan salille ja lepäät vaan. Ja sitten ihan salillekin saatettiin kesken reenin, niin vetää teoksia levyksi ja silmät kiinni, maata paikallaan vähän vartti. Niin kuin rauhoittuu.
Kyllä.
Vastapainoa.
Joo, joo.
Nykyelämä on tämmöistä hirveätä sähläämistä.
On. Ja sitten mä haluan myös tuohon sanoa, että se sisäinen rauha, se on sitä tärkeä. Joo. Koska jos sulle sitä sisäistä rauhaa ja sitten lyödään johonkin bunkkeriin tai johonkin eristykseen, niin silloin sä et pärjää. Kun silloin sä oot ihan kadoksissa siellä, mutta jos sulla on se sisäinen rauha, niin silloinhan sä viihdyt itse sen hiljaisuudessa kanssa. Niin mä viihdyn ja kyllä vaikka mä oon tehnyt paha asioita elämässään, niin kyllä mulla on kuitenkin sisäinen rauha, että mä pystyn elämään itteni kanssa.
Joo. Tuo on hyvä merkki, koska Jeesus sanoi, että rauha minä annan teille.
Niin.
Se on se merkki. Kun Kirsi, mun vaimo, tuli uskoon, niin se kaikenlaista sekoilua ja 8 kertaa hänkin oli linnassa. Se on naiseksi aika paljon.
No on,
kun on sähläri ja sekoilija ja rikollinen, niin häntä vakuutti se, hänen elämästään loppui se juoksu ja hän sai rauhan. Se niin huokas, että hän on niin kuin perillä.
Joo.
Ja se oli aika jännä homma mulle ja se on jäänyt aina mieleen, kun hän sanoi, että nyt mä ymmärrän, mulla on rauha sydämessä.
Joo.
Joo.
Ja se rauha vakuuttaa. Eikö se ole ihmeellä? Just se bunkkeri voi mennä, kun on Jumalan rauha sydämessä. Mikään ulkoinen enää.
Sä voit mennä mihinkä vaan, jos olet sinut itsesi kanssa. Ja siellä ollut omien ajatuksien kanssa.
Kyllä.
Okei. Nyt kavitaan paus.
Joo, okay. Musiikkipaus.
Ändra till svenska.
Joo.
Okei.
X-Criminals.
Uuteen päivään silmät aukaisi. Uuteen päivään silmät aukaisi. Armon uuteen herätän mä sain. Armon uuteen herätän mä sain. Päivän säteen uuden täyttää saa. Päivän säteen huoneen täyttää saa. Yö väistyy tieltä valkeuden. Yö väistyy tieltä valkeuden. Kansas Jeesus matkaa teen. Minne vain mä täällä menen, sun armos seuraa matkallani. Luonas kerran olla saan, henkes mua vahvistaa, sun armos seuraa matkallani. Sun armos seuraa matkallani. On joskus raskas arjen työ. On joskus raskas arjen työ. Silloin esäs voimas anelen. Silloin esäs voimas anelen. Ilta saapuu. Ja silmät sulkeutuu. Ilta saapuu. Ja silmät sulkeutuu. Armos turvaan, kun koittaa pitkä yö. Armos turvaan, kun koittaa pitkä yö. Kanssas Jeesus matkaa teen. Vain mä täällä meen, sun armos seuraa matkallani. Luonas kerran olla saan, henkes mua vahvistaa, sun armos seuraa matkallani. Sun armos seuraa matkallani.
Näin on musiikit kuunneltu. Tervetuloa toiseen jaksoon X-Criminals-ohjelmaa. Kanava on Radio Day. Minun nimeni on Lauri Johansson.
Ja minä olen Ali Niemelä.
Meillä on täällä maahan tunkeutuja Janne Raninen vieraana.
Teikö se mitään hauskaa?
No.
Mä sanon tähän heti tuohon maahan tunkeutuja, että kun Ruotsissa aikoinaan kaikki teki niitä arvokuljetusryöstöjä.
Niin.
Ja sitten kun turvallisuus parani niihin, niin jengi ei pystynyt niitä enää tehdä. Niin. Sitten alkoi Norjassa tapahtua niitä, sitten täällä Suomessa oli tuo Turun pankki ja sitten Tanskassa ja kaikkea. Niin sitten muut maat oli Ruotsin kytyllä vihaisia, että eikö teillä oikeasti mitään muuta ulkoistavia niin, niin, tuotteita kuin niin, rikollisuutta. Teidän rikollisuuskin valuu niin, meidän naapurimaihin.
Rahakoitusryöstöt tulee. Ruotsalainen vientituote.
Näköjään.
Joo, niin maahan tunkeutui joo. Siellä oli vaikka missä maissa, vaikka mitä.
Joo, mutta kyllähän niin kuin toi kolumbialainen marssipulveri on aiheuttanut
on.
Eniten melkein ongelmia tuossa pitkin poikin.
Se on pilannut kaiken. Se on ihan sairasta, miten tuolla nykypäivänäkin Ruotsin lähiössä siis vedetään sitä, beissataan sitä.
Niin, sitä kräkkihommaa.
Kyllä, niin se on ihan sairasta ja se kuolonuhria vaatii viikoittain siellä.
Joo, ja sitten niistä tulee niistä kinhaanista bisneksistä ja
joo.
Semmoista sitten on.
On kauheata. On.
Siksi mä suosittelen aina, kun monihan pitää mua nyt sillä lailla vanhana pierna, niin kuin mä olenkin, mutta totuus on kuitenkin se, että jos sä rauhoitut ja annat Herran hoitaa sun asiassa ja otat opiksi, niin kyllä elämä muuttuu parempaan suuntaan.
On, ja mä otan sitä mieltä, tai siis on samaa mieltä sun kanssa, ja haluan myös sanoa, että mikä vaan siis auttaa, on eri asioita, mikä toimii eri ihmisille. Pitää vaan löytää se sitten oma, mutta pitää etsiä. Myös sitä ei saa sulkea pois.
Ja nuorille jätkille, kato, niin opiskelu ammatti.
Kyllä.
Ei se rikollisuus, sä varmaan, ei sullekaan varmaan hirveästi ole jäänyt noista keikoista. Niin kuin,
rikollisuudessa ei ole jäänyt mitään muuta kuin paskaa.
Niin, linnassa on ollut.
Kiroille, niin. Ja mun läheisille
ongelma.
Just, ja sitten uhreille, mitä mä oon aiheuttanut, ja sitten uhrien omaisille, niin ei rikollisuudesta en voi sanoa, että on jäänyt mitään. Se, mitä mulla on nykypäivänä, se on se, mitä mä oon pystynyt kasvattaa tällä rehellisellä työllä ja rehellisellä alle ja luonut verkostoja sitä kautta. Niin. Joten kyllä jos mä olisin, silloin kun mä lähdin täysillä silloin rikollisuuteen, noin 18-vuotiaana, niin jos mä olisin silloin mennyt ammattikouluun ja sitten ammattikorkeaan ja sen jälkeen, niin olisi ollut ihan eri.
Eikö sä nyt käy jonkun yrkkeskuulan homman tuossa?
Ammattikorkeakoulu kävin tuossa Haaga-Heliassa, restonomiksi valmistuin.
Mikä se on?
No ravintolapäällikkö on pätevyys olla, mutta en ole niitä hommia nyt tehnyt. Mutta siinä oli paljon muutakin, kun se on niin laaja se koulutus, niin markkinointi ja kaikkea tällaista.
Jos mä paan tuohon nyt kesällä pop-up-grillin tuohon torille, niin tuutko ravintolapäällikkö?
Mä lupaan sulle, että mä oon se, joka ajan pyörällä sitten ja vien niitä hodareita sitten ympäri Espaa ja Hernesaaren joka puolelle.
Hyvä. Eikö se aika outoa, että vankeinhoitolaitos pitäisi tukea siviiliin vankia? Sun kohdalla tämä tehtiin mahdollisimman vaikeaksi.
Joo.
Miksi tämä aika, tämähän toimii heidän omia periaatteita vastaan.
Kyllä.
Miksi? Mitä sä luulet tämän syynä?
Mä luulen, että on syynä se, että mä en ole polttanut siltoja rikolliseen maailmaan. Okay. Tarkoitan tätä, että
sä tunnet vääriä tyyppejä.
Just, eli edelleenkin, jos mä tapaan heitä kadulla, niin me voidaan moikata ja me voidaan mennä syömään. Ja sitten he lähtevät omille tielleen ja mä lähden omille tielleen. Koska mä oon sitä mieltä, että mitä vaan työtä sä teet, jos sä siirryt sit toiselle alalle, niin et sä polta siltoja, vaan sähän normaalistikin jätät ihan hyvän kuvan itsestäsi. Jos sä tästä menet tuonne ravintolaan nyt duuniin, niin ei se tarkoita sitä, että sä et pysty koskaan enää palaa tähän duuniin. Ja se mun mielestä on yksi asia, että rikosseuraamuslaitos haluaa, että katkaisee täysin sillä tavalla välit kaikkiin muihin kavereihin, mitä on. Mutta jos siellä on hyviä tyyppejä, niin ei mä ala katkaisee väliä sen vuoksi, että rikosseuraamuslaitos on sitä mieltä.
Tehtiinkö tämä sulle selväksi kahden kesken?
Ei, se on, joskus on sanottu, että täällä on yhteydessä sinne ja on yhteydessä tähän, mutta sitten mä olin vuoden, mä kokeilin, että mä en ollut kehenkään vuoden yhteydessä, sekä ei toiminut mitään, niin sitten mä sanoin ihan sama, että mä oon kuka mä oon, jos se ei kelpaa, niin se ei sitten kelpaa. Ja sehän johti siihen, että Riihimäeltä sitten vapaudun 17 vuoden vankeusrangaistuksen jälkeen, saan 4 kuukautta koevapautta ja päässyt avotaloon ja kaikkea muutakin vaikeutettiin matkan varrella.
Miten se on oikein?
No ei oikein. Ei missään
mielessä. Mun mielestä mä Alibin kolumnistina oli jonkun aikaa, niin varmaan huomasit sinäkin, niin mä jonkun kerran kirjoitin siitä, että kun mun mielestä, kun on se JR-merkintä, eli järjestäytynyt rikollisuus, se on hyvin leimaa. Eli siinä niin kuin jaetaan vankeja eri kasteihin. Se on kastejärjestelmä.
Kyllä.
Jos sulla on JR-merkintä, lomat on vaikea saada, avotalueet pääse ollenkaan, että se on vähän tuommoista ihmeellistä, että kuitenkin kun sitten taas muuten säännöt on kaikille samat ja että yritetään, niin kuin, että kaikki olisi samalla viivalla, mutta kun juttuhan on niin, että eihän me olla, kaikilla on tuomioitu eri pituiset, ainakin on, jos kaikilla on vaikka elinkautinen, niin on eri vaiheessa, että pitäisi silti tehdä yksilöllinen suunnitelma, sitähän tämä rangaistusajan suunnitelma onkin, sitten niin kuin, mutta toi niin kuin, että luokitellaan jo etukäteen, kuka on mitäkin ja ei saa tavata kavereita ja muuta. Niin. Tässä tullaankin tähän ongelmaan, että kun joku KRP julkisesti leimaa rikollisessa järjestyksessä tietyt systeemit, niin niistä ollaan eri mieltä ja niistä väännetään kättä tuolla oikeuksissa. Mutta kun sä oot tuomion saanut, niin sulla pitäisi tulla samat mahdollisuudet kuin muillakin.
On, ja sehän se pahin on, että kun eriarvostetaan vankeja.
Niin.
Niin silloin eriarvoistaa myös vankien läheisiä. Eli mun lapsella on paljon vaikeimmat mahdollisuudet tavata minua, kuin joilla, joilla ei ole JR-merkintä. Eli se ei vaikuta vaan meihin, jotka lusii, vaan se vaikuttaa myös kaikkeen muihin. Ja sitten tämä just JR-merkintä, niin mehän käytiin, kun oli toinen vapauttamiskerta tuolla hovioikeudessa. Kun yksi syy, miksi ei puolettu mun vapauttaa, oli just tämä JR-merkintä. No sitten mun asia alkoi kyselee siitä, no mistä se on. No, KRP:ltä oli tullut sitten lausunto, no ei mitään, nimittäin sitten se KRP:n, mikä se nyt oli, rikosylikomisaari tai mikä titteli se oli, että no niin, tuohon todistamaan sitten. Siellä sitten käytiin läpi, no sehän selvisi, että vankila on lähettänyt heille lausunnon, että mulla on JR-yhteydet. Ja he lähettää sitten oikeustuomioistuimeen lausunnon, että mulla on JR-yhteydet. Ja tätä hyvä. Sitten rikosseuraamuslaitos käyttää. Eli kattokaa, KRP:n mukaan Ranisalo on JR-yhteydet, vaikka he on itse laittanut sen alkuun. Ja toinen asia nyt, kun viimeinen vapauttamiskäsittely, mutta siirryttiin Sörkän vankilasta Riihimäen vankilaan noin 1,5 vuotta ennen vapautta. Ja väitettiin, että mulla on merkittävä keskeinen, että mä oon merkittävä keskeinen tekijä Helsingin vankilan huumausainekaupassa. Mutta ei tutkittu millään tavalla sitä. Ei tehnyt minkäänlaista rikosilmoitusta eikä mitään. Ja sen perusteella sitten otettiin lomat pois ja yritettiin evätä mun vapaus.
Sä olit persona non gratta.
Kyllä. No me sitten, se joka teki sen lausunnon arviointikeskuksen johtajana, niin me nimettiin hänet todistajaksi sinne. Ja tuomari sitten kysyi, onko tästä tehty rikosilmoitus. Sanoi, ei ole, mä en tiedä miksi tästä ei ole tehty. Niin sanoi, eihän me voida ottaa huomioon, sehän nyt Ranisen oikeusturvan mukaan, jos me täälläkin sanottaisiin, että joo, niin. Tällä perusteella ei vapauteta, joten ei ottanut sitä huomioon lainkaan.
Mutta onhan Laurillakin yhteyksiä ja ei millään lailla ongelma. Ja sullakin. Ja varmaan molemmat puhutte se, rikollisille, että tämä kannattaa lopettaa tämä touhu. Eikö?
Joo. Mutta tämä oli tämä mulla kato. Mulla taas oli pitkän matkan takana tämä luottamus, että mähän 2007 tulin uskoon. Mulla meni vielä melkein 5 vuotta tuolla Riihimäelle, niin kun mä pääsin kevyempää taloa ja muuta, eihän ne uskonut millään muuna. Niin. Joo, että niin kun ne olisi joku vedätys. Ja että se on iso laiva kääntyy hitaasti ja näin. Mutta toi just, että niin kun kikkaillaan noilla merkinnöillä lausunnoilla, niin se on kyllä niin kun hankalaa. Ja mä en tiedä mitä siihen sanoa sen enempää, mutta on. Ollaan eriarvoisessa asemassa, jos lähdetään niin kuin merkitsemään, polttomerkitään, että tämä on semmoinen, tämä on semmoinen ja tämä tuntee niitä, koska enhän mäkään ole, vaikka jos mä tunnen pussikuskeja, ei mun tarvitse olla pussikuski.
Ei.
Niin, tälleen karkeasti arvioiden.
Ei, ja sitten jos katsotaan kuitenkin mun kaveripiiriä, niin sehän on ihan laidasta laitaa siis.
Niin, niin. Mm.
Ja sitten pitää myös katsoa siitä, mistä se kaverus perustuu. Eli jos mä tapaan jonkun, joka on ikään kuin aktiivisesti rikollinen, niin mistä me juttelemme, mitä me tehdään? Tehdäänkö me rikoksia? No niin, laittakaa sitten meidät molemmat tarkempaa syyniin. Mutta jos ei jos me
niin,
tehdään rikoksia,
jos sä puhut, että menee hyvin ja sä oot opi, mä haluan ravintola-alalle ja tässäkin näin, niin sehän kääntyy hyvään suuntaan. Ne ei anna sille mitään positiivista merkitystä. Ei. Tämä on erikoinen juttu.
Tämä Voikukilapset ry kanssa, kun muhon pyydettiin sitten puhumaan eri tilaisuuksissa ja sitten järjestää eri tapahtumia, niin aina anoin siihen, että olisin päässyt poistumisluvulle ja tämmöistä, niin aina se evättiin ja sanottiin, toi sun harrastustoimintaa, tuolla ei ikään kuin mitään merkitystä. Joo. Ja samaan aikaan opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi meille avustusta, minkä kautta me saatiin tehty tämmöinen infolehti, mikä me lähetettiin jokaisen Suomen peruskouluun yli 3000. Eli samaan aikaan valtion toisen elin niin sanotusti tukee meitä ja sitten toinen rikosseuraamuslaitos yrittää laittaa vaan kavuloita rattaisiin koko ajan tässä.
Mm. Heillä olisi varmaan tässä peilin katsomisen paikka.
Kyllä mun mielestä.
Oletko antanut anteeksi heille?
Siis mä en tiedä, onko mä antanut anteeksi, mutta mulla oli se katkeruus, sitä ei ole enää. Sen mä huomaan, että
se sulaa pikkuhiljaa.
Juuri tuossa enemmän koevapaudessa oli, niin joka päivä vaan se lähti enemmän ja enemmän. Mutta anteeksi, mulla on tosi vaikea antaa anteeksi. Se on
se yksi prosessi.
Ongelma. Se on yksi se on ongelma, mikä, kun mä en pysty itsellekin antaa tiettyjä asioita kokonaan anteeksi, niin se on mulla on vaikeaa.
Tiedätkö, mikä auttaa? Jos rukoilisi vaikka sitä isä meidän rukousta, niin se alkaa toimimaan pikkuhiljaa. Anna anteeksi. Niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Se on prosessi. Se voi kestää vuosia sulla, mutta lopulta sä oot vapaa.
Itse asiassa senkin, anteeksi, että mä kysyn. Niin. Joka sunnuntain, nyt kun ei pääse kirkkoon, niin virtuaalikirkon kautta katon Jumalan palvelusta. Ja siinähän on joka Jumalan palveluksessa kanssa isä meidän rukous. Niin kyllä mä rukoilen myös sitä. Mutta mulla on vaikea. Mulla on vaikea antaa itselleni tiettyä asioita anteeksi ja monelle muille, mutta mä toivon, että jossain vaiheessa pääsen siihen pisteeseen kanssa.
Se on hieno asia. Ja se tervehdyttää ja se vapauttaa. Se vapauttaa. Mä ymmärrän, niin on Laurillakin varmaan ollut omat kamppailunsa näiden asioiden kanssa.
Mutta sitten mä haluan sanoa myös senkin, että kahdella pallilla, kun ei voi istua, että pitää valita se linja ja sitten jos sä rupeat rehelliseksi, niin kyllä se yhteiskunta tulee vastaan, mutta se kestää. Se ei tapahdu.
Uskottavuus.
Että, koska jos olisi todella helppoa niin kuin ajan kanssa, niin kaikkihan sitten esittäisi, että nyt mä oon tehnyt parannuksen. Ja sitten heti avotalo ja lumille. Ja ei se mene niin. Et mullahan 2007 tulin uskoon, niin 2011 joulun aatonaattona 4 vuotta myöhemmin pääsin vasta lumille. Että niinku ei se ole. Mä joudun silti olemaan 10 kiinni, kun mä pääsin lomille. Normaalisti EK-vongit käy saatettu olla tuossa 5-6 vuoden kohdalla. Että ei se niinku mikään taikatemppu ole. Mutta mä olin kärsivällinen, koska mä olin oikealla asialla. Mä tiesin, että se vielä kääntyy. Eikä sen sitten mennyt. 12 vuonna pääsin kevyempää taloa ja 14 pääsin jo sitten avotaloon, missä mä olin naaralla 6 vuotta. Että sehän siinä on, että mä oon sitä mieltä ehdottomasti, että tuommoinen Rannisenkin tapaus, niin siinä on toimittu niin väärin, että jos kaveri olisi vielä konna, niin meillä olisi tosi katkera nyt tuolla ammattirikollinen.
Paljon pahaa.
Kaidulla, koska hän heitti pitkän kakun eikä päässyt avotaloon ollenkaan. Kun lakikin käsittääkseni on määrää, että kaikki pitkäaikaisvangit pitäisi vapauttaa avotalon kautta. Koska avotalot on sitä varten tehty, että ne valmentaa siviiliä työelämää varten.
Kyllä.
Ne on niiden ainoa niin kuin, tarkoitus. Ja mitä pitempää kaveri on suljetussa talossa, sen enemmän se vieraantuu tästä normaalista.
Kyllä, mielestä. Nimenomaan.
Mä tiedän nyt just yhden tapauksen taas. Mun heidän lapsen kummi niin on vapautumassa tuossa nytte. Kaveri onkin ollut parikymmentä kiinni ja se Saramäestä pääsee siviiliin.
Ihan hullua.
Niin, tämä on ihan sama kuin pidettäisiin leijonaa pienessä häkissä ja kerran kuussa ajatettaisiin vähän lihaa ja sitten pääsetään se irti. Mitä se tekee? Sehän tulee päälle.
Kyllä.
Ja, aivan.
Ja sekin mä tunnen saman henkilön, niin, se on ollut nuoresta
saakka
siellä, niin ei ole näitä. Kyllähän mä huomaan itse kanssa, että on paljon jäljessä muissakin asioissa, mutta on myös tuossa kehityksessä jäljessä, kun sä et ole täällä siellä sä oot vuorovaikutuksessa samojen henkilöiden kanssa, samat jutut, mitkä pyörii, mutta tässä sä kahden kolmen päivän sisällä tavat niin paljon eri ihmisiä, vuorovaikutuksia, että sä opit kans siitä niin paljon.
Se on kato, niin kuin Reko, mun vanha kaveri, joka on ollut sinun veljemme, kun minä sanoin, että siviilissä ei pärjää linnan säännöillä.
Se on hyvin sanottu. Niin, niin. Se on hyvin
täällä
sanottu.
On eri säännöt kuin linnassa.
Joo.
Ja niitä pitäisi päästä harjoittelemaan avotaloon ja koevapauteen ja lomille.
Mm-hmm, kyllä.
Mm, sitä vartenhan ne on.
Joo.
Puhutaan kuntouttamisesta.
Mm.
Niin miksi sitten ei kaikkia kuntouteta?
Mm. Näin se on.
Niin.
Mitä sä haluaisit, Janne, lähettää sinne vankilaan terveisiä kiviä avotaloihin? Nyt sitä ohjelmaa kuunnellaan. Kannattaako rikos ja minkälaisia valintoja sinne nyt kannattaa tänään tehdä?
Mun mielestä rikos ei kannata.
Mm.
Mun mielestä jos on mahdollisuus, niin valitsee muun kuin rikollisen tien. Kyllä rikokset on elämä. On paljon parempi. Se on hankalampaa sen jälkeen, kun olet ollut rikollinen.
Mm.
Se on tosi hankalaa ryhtyä tekemään laillisia asioita, rehellisiä asioita. Se on tosi pitkä matka, mutta joka päivä, kun sä otat sen askeleen siihen suuntaan, niin se tulee entistä enemmän helpommaksi. Ja niin kuin mä sanoin tässä, kun Lahte puhui uskosta, ja mä olen sitä mieltä, kyllä kans usko on yksi asia, mikä voi auttaa. Sun pitää löytää se, mikä on sulle itselle se, mistä sä pääset. Ja kyllä mun mielestä kannattaa myös jokaisen tutustua myös uskoon, että jos sitä kautta pystyy. Kokeilee sitä. Ja jos onnistuu siinä, niin hyvä. Mutta jos ei, niin sitten ihan mitä vaan, mikä vie sut rikoksettomaan elämään, niin kyllä mun mielestä kehotan kaikkia, että jättäkää se rikollisuus pois ja tässä rehellisessä elämässä on paljon enemmän annettavaa.
Toi on paljon sanottu sulta. Sua seurataan ja saat julkisuuden vankia, henkilö ja tunnettu rikollinen. Kannattaa tässä asiassa
kuunnella. Ex-rikollinen.
Ex-rikollinen, niin just. Raamatus on tämmöinen kohta. Mä otetaan vähän Jumalan sanaa evankeliumi Johanneksen mukaan. Kymppi ja kymppi. Varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut. Eli Jeesus puhui itsestä, että heillä olisi elämä olisi yltäkylläisyys. Minä olen se hyvä paimen. Eikö se ole paljon?
On.
Hyvä kyllä. Paimen.
Kyllä,
häntä me haluamme tänään seurata.
Kyllä.
Ja psalmi 2.3. Mm.
Se on hieno.
Eikö se ole valtavara? Ja se rakkaus, mikä parantaa ja eheyttää. Tämä on se meidän viesti sinne ristikkoon.
Se on
ja
hieno.
Rikos ei kannata.
Ei missään nimessä. Mä oon iloinen siis kaikkien puolesta, jotka oikeasti löytää. Mä oon iloinen Lahden puolesta sun puolesta, jotka on oikeasti löytänyt jotain, mistä pitää kiinni, mikä vie pois siitä rikoksesta. Mulla on monta muutakin ystäviä, jotka on tullut uskoon ja päässyt eroon
Janne.
Aikaisemmasta huonosta elämästä. Niin sanotusti.
Janne, onko Volvo hyvä auto?
Volvo? Eihän se parempaa olekaan. Volvo, Kalle Mätitahna, Julmus,
Näkkileipä,
Marabu, toi suklaa, ja
Malmö,
Johansson, ei Johansson, Johansson.
Faalukorve.
Ne on kaikki huipputuotteita.
Suomen Ruotsin suurlähettiläs kiittää. Tästä mainostavuutta.
Me lähetetään lasku.
Totta kai.
Kalle
kirjoittaa alle.
Se on.
Me aletaan menee tässä loppusuoraan tässä ohjelmassa. Joo. On kyllä ollut mielenkiintoista ja täytyy sanoa, että yllätit minut positiivisesti. Tästä tulee ja kuulijoita. Siellä saattaa monella mennä aika kahvit väärään kurkkuut. Hei.
Linnassa ette pääse kuuntelemaan noita podcasteja siellä nettiä, mutta muille mä kehottaisin, että käykää katsoa sieltä Spotifysta JR True Crime, jossa mun ja Janne siellä juteltiin kansallihuumoria vähän. Janne haastatteli mua.
Ja luettiin siellä raamat.
Kyllä, luettiin sitäkin. Kyllä.
Se on hyvä asia.
Kyllä. Joo, ja en tiedä, ne jotka tuntee mut, ne ei tule yllättyä, mutta sitten varmaan ehkä suuri yleisö yllättyy tästä.
Tästä tulee. Tästä koko Suomi saa tietää. Toivottavasti KRP ja Risekin kuuntelee tätä tarkkaan ja jättää sut rauhaan.
Mulla
sun kaverit.
Mulla on ihan sama, että jättääkö ne vai ei. Mä
jätät heidät rauhaan.
Mä menen eteenpäin. Jos ne haluaa tuhlaa resursseja muuhun, tuhlatkoon sitten.
Joo.
Mutta se on pois mun veromarosta.
No hei, munkin nykyään, mutta siksi mä maksan iloisesti veroa nyt. Pitää nekin saada palkkaa jostain.
Joo. Mutta tänään annetaan hei kuulijoille, oli sitten lusimas tai ei, missä lienee. Voi olla vaikka siellä Taimaaseen, muuten terveisiä Afrikkaan, Amerikkaan, tätä kuunnellaan ympäri maailmaa.
Mahtavaa.
Joo, niin tämä just tämä ihana asia, että kun Jeesus tämä lupaa Johanneksessa kanssa, että 14 ja 27. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheille, älkääkä peljätkö. Se on Jumalan sana tänään täällä. Ja nyt pyydän, että jokainen kuulija voi rukoilla tässä perässä. Se rauha, mikä on Jannella, Latella ja mulla, niin se on tänään mahdollisuus saada. Ja varmasti teistä kuulijoista moni haluaisi sen. Rukoile perässä. Jeesus, minä tahdon tänään luovuttaa elämäni sinulle. Anna anteeksi minun syntini, puhdista pyhällä verelläsi. Anna minulle se rauha, minkä olet Raamatussa luvannut. Ota tämä levottomuus, ota tämä vanha elämä pois. Anna minulle uusi mahdollisuus syntyä uudesti ylhäältä. Anna anteeksi minun syntini, niin kuin minäkin anteeksi annan niille, jotka ovat minua vastaan rikkoneet. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit tämän perässä, julistaa Jeesuksen nimessä, Jeesuksen veressä sinun syntisi anteeksi. Ja sä oot kokea rauhan, vapauden ja ilon tässä hetkessä. Aamen. Ja vielä Late ja Janne, onko jotain sinne kuulijoille?
Ei ole mitään toivottavaa. Tsemppiä vaan kaikille ja jatkakaa kuuntelemaan Radio T, koska mä en itse, täytyy myöntää, että mä en itse näitä kuunnut, mutta olen tavannut Laten, tuntenut pitkään aikaa ja suotavasin täällä nyt ja siellä Piritorilla sillä aikana, niin kyllä teette tosi hyvää työtä.
Niin, aamen.
Ja takkar opokkar.
Takkar opokkar.
Aamen.
Aamen.
X-Criminals.
Voit lähettää ohjelman tekijöille palautetta sähköpostilla palaute@radioday.fi tai postilla osoitteella Radio Day kautta X-Criminals Mannerheimintie 105 00280 Helsinki.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.